Krásný večer vám všem, sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás na dnešní biblické hodině, kterou začneme společným zpěvem písně číslo 54, Mám v nebi Otce. A ještě před zpěvem vás poprosím o vypnutí mobilních telefonů. Tady to bzučení, co slyšíme, to je pravděpodobně něčí zapnutý mobil, takže aby nás to nerušilo, prosím, vypněte je. Zpívejme 54. píseň Mám v nebi Otce. Stišme se k modlitbě, pokud můžeme, prosím, povstaňme. Děkujeme, Pane Bože náš, že jsi v Pánu Ježíši Kristu naším Otcem, že jsi nás přijal za své děti. Vyznáváme svou nehodnost. Uvědomujeme si, jak veliký je to dar. Tím více tě za to chceme chválit a děkovat ti za tvoji lásku. Děkujeme i za společenství církve, za tu možnost sejít se k tvému slovu, společně o něm přemýšlet, společně hledat rady do našich životů. Děkujeme i za tu dávnou historii tvého lidu, za tvé skutky v minulosti, které si smíme připomínat, za příklady, které mluví i do našich dnů. Prosíme o milost tvého ducha k dobrému porozumění, abychom z tvého slova opravdu čerpali pro svůj život, abychom v síle, kterou ty nám dáš, potom šli do dnů, které jsou před námi. Prosíme o tvoje požehnání pro tuto chvíli. Přimlouváme se za všechny ty, kdo mezi námi nemohou být, za nemocné, osamělé, za maminky s dětmi. Prosíme, abys ty sám byl uprostřed nás a dotýkal se našich srdcí tak, jak ty sám chceš. Na tebe chceme očekávat. Amen. V té další písni, kterou budeme společně zpívat, vyznejme společně svoji víru. Píseň číslo 242. My vyznáváme. 242. píseň.
Amen.
Ze Starého zákona přečtěme na úvod dnešní biblické hodiny celou první kapitolu knihy proroka Ozeáše. Je to kapitola krátká, 9 veršů, můžeme ji přečíst celou. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin: pojmenuj ho Jizrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu: pojmenuj ji Lo-ruháma, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv, dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Lo-ruhámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl: pojmenuj ho Lo-ami, to je nejste lid můj, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. To je první kapitola knihy proroka Ozeáše. Zaspívejme teď první sloku z písně číslo 206. 206. píseň, jenom první sloku budeme zpívat. Tomu starozákonnímu oddílu, který bude hlavním tématem našeho dnešního uvažování, nejen ta první kapitola, ale celá kniha Ozeášova, připojme ještě dva verše z Nového zákona. Z druhé epištoly Korinským, z přelomu 5. a 6. kapitoly. Poslední verš kapitoly 5. a první verš kapitoly 6. 2. Korinským 5, 21 až 6, 1. Tady apoštol Pavel píše. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Tolik z Božího slova. Minulý týden zahájil bratr Jakub Škarvan setkáním s prorokem Ámosem cyklus představování malých proroků. Uvedl nás do prostředí a duchovních zápasů Izraele 8. století před Kristem. Dávná doba. Dnes se zastavíme u Ámosova mladšího současníka, či téměř současníka, u zmíněného proroka Ozeáše. Přiznávám, že osobně mi je tento prorok mimořádně blízký. Mám tu knihu rád. Stejně tak mě fascinuje doba, ve které žil, to 8., respektive 10., 9., 8., 7. století. Zajímavá doba. Člověk by asi neměl dělit biblické knihy na více a méně oblíbené, nebo dokonce některé pokládat za neoblíbené. Ale co si budeme povídat, naše srdce už je takové. Některé texty nám jsou bližší, s jinými můžeme mít trochu potíže. A tak, aniž bych chtěl některé jiné knihy písma opomíjet, přece jenom Ozeáš mi je milý. Je to kniha zvláštní poezie. Kniha náznaků, tajemství. Ale i kniha veliké, i když realisticky a syrově pojaté naděje. Žádné růžové brýle, žádné vzdušné zámky. Ozeáš nás protáhne blátem člověčiny, ale oči nám bude obracet k nebi. Lecos odřízne a odhodí, ba vezme nám ještě víc, než by se mohlo zdát v těch nejhorších snech. Ale co zbude, ováže. A do zápachu hniloby a rozkladu nechá zavonět silná slova touhy a odvahy. Jako kniha je Ozeášův text těžkým oříškem. Na rozdíl od Judejce Ámose byl Ozeáš severoizraelským rodákem. A jeho jazykem byl severní dialekt hebrejštiny. Jazyk, který je dnes už prakticky zapomenut a který působil potíže už v době masoreckých písařů. Už ti ho neznali. A tak, když zpracovávali Ozeášovo proroctví, dosadili do toho starého souhláskového textu punktaci, tedy ty samohlásky hebrejského jazyka, podle judské výslovnosti. A tím už tak nesrozumitelný text ještě více zatemnili. Do tradičního vnímání Ozeášova proroctví se tak dostala celá řada chyb a omylů. V tom našem dnešním přemýšlení nám ovšem nepůjde o jejich popis, o jejich rozbor, na to by nám nestačil čas. Velmi doporučuji poznámkový aparát českého studijního překladu, pokud by vás to zajímalo, tam je mnoho takových míst komentováno. My dnes chceme, tak jak tomu bylo i minule, tak jak na to i Jakub upozorňoval, chceme především získat představu o situaci, do které Ozeáš mluvil, do které zněla jeho slova. A chceme získat chuť ponořit se do jeho poselství, potom i ve svém vlastním soukromém biblickém čtení. Podívejme se tedy nejprve na ty podmínky. A těm bych chtěl věnovat asi největší část dnešní biblické hodiny. Na podmínky, do kterých Ozeáš, podobně jako před ním Ámos, vstoupil, do kterých vnášel Boží slovo. Ale chtěl bych začít v hodně daleké minulosti, i pro Ozeáše v daleké minulosti, abychom si dobře uvědomili, o co tehdy vlastně šlo, co stálo v pozadí problémů, se kterými Ozeáš zápasil. Když zemřel král Šalomoun, tedy někdy v poslední třetině 10. století před Kristem, došlo k tomu známému sporu mezi jižní částí původního Davidova království, která zůstala věrná Davidovu rodu, a severem, který se dovolával svého práva zvolit si svého krále. Mluvčím severu byl tehdy Jarobeám, syn Nebatův, kdysi Šalomounův služebník, který prožil dlouhou dobu v egyptském exilu. Spor nakonec skončil rozdělením země, vzniklo severní království a judské království a králem severu se stal na základě božího proroctví právě Jarobeám, Jarobeám první. Když potom knihy královské mluví o dalších severoizraelských králích, nástupcích Jarobeámových, tak stále dokola stereotypně opakují, chodil po cestě Jarobeámově, v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele. Co udělal Jarobeám tak zlého, že ovlivnil celou říši na dlouhou řadu pokolení? Nechal udělat dva zlaté víčky a obnovil dvě prastaré izraelské svatyně, do kterých víčky postavil. Kromě toho ustanovil posvátná návrší, vyhlásil vlastní svátek a ustanovil vlastní kněžstvo, bez ohledu na boží požadavek lévijského původu chrámového personálu. To všechno zřejmě ze strachu před vlivem jeruzalémského chrámu, kam občané jeho říše chodili obětovat Hospodinu. V čem bylo toto Jarobeámovo jednání tak zavrženíhodné? Zkusme se na jeho činy podívat podrobněji. Založil vlastní svatyně, ale ono šlo o Bétel a o Dan, dávné svatyně Izraele posvěcené tradicí otců. Co na tom bylo špatného? Postavil tam zlaté bíčky, ale to nebyly a neměly být obrazy Hospodina. To byly jen podnože jeho trůnu, takové zvířecí podnože měla tehdy nejrůznější božstva Orientu. Vždyť tady šlo jenom o připomenutí Hospodina, o pomoc bohoslužbě, ne o modly. Vyhlásil vlastní svátek v 8. měsíci. Ale ono není docela jasné, jestli se slavnost stánků kdysi dávno skutečně neslavila v měsíci 8. V tom případě by se Jarobeám jenom vracel ke starší tradici. A že si volí kněze ze spodiny lidu? Vždyť přece kdysi dávno byli kněžími všichni otcové rodin. Hospodinu mohl obětovat každý z nich. Co tedy bylo tak zlého na Jarobeámově rozhodnutí? O svatyních měl rozhodovat pán Bůh sám, ne král. Jarobeám na boží pokyn nečekal, ani se po něm neptal. Vůbec mu nezáleželo na tom, co si o tom všem pán Bůh myslí. On si osoboval právo rozhodovat. Jako egyptští faraonové, kteří sami vytvářeli bohoslužbu a celý kult, kteří sami byli středem uctívání. Zřejmě Jarobeáma jeho pobyt v Egyptě ovlivnil. Jarobeám podřídil bohoslužbu královskému úřadu, pokusil se podmanit si Boha Izraele. Kult, který byl řízen autoritou lidskou, nikoli boží, se ukázal být velmi nestabilním. Jakkoliv bylo Jarobeámovým úmyslem postavit svatyni Hospodinu, jak jsme řekli, býčci měli jen představovat podnože Hospodinova trůnu, začalo rychle docházet k mísení úcty k Hospodinu s bálovskými kulty. K duchovnímu smilnění, jak později říkali proroci. Ozeáš patřil k těm, kdo tohoto obrazu, tohoto příměru používali nad jiné výrazně. Po Jarobeámovi nastoupila celá řada králů, z nichž žádný v božích očích neobstál. O všech je řečeno, že setrvali v hříchu Jarobeámově, kterým tento první severoizraelský král svedl k hříchu celý Izrael. Kdybychom chtěli tento obraz konkretizovat, mohli bychom povědět, že svou své volí, svým na Hospodinu nezávislým rozhodováním otevírali dveře přírodním kultům plodnosti zosobněným různými bály a aštartami. Tím ale současně vpouštěli do země i mravní a sociální zlo, jak se to děje všude tam, kde se hlavním imperativem stává lidská chuť povýšená na právo a osobní nezávislost na čemkoliv. Nekázeň bláhově pokládaná za svobodu. Mezi 19 jmény těchto králů po Jarobeámovi nacházíme 7 královrahů. Dochází k rychlému střídání rodů. Ve většině případů otec získal trůn a syn ho zase ztratil. Jenom dynastie Omriovců a Jehuovců se udržely o něco déle. To je ovšem boží hodnocení, tak jak ho nacházíme v písmu. V očích světa byla tato severoizraelská říše podstatně úspěšnější než království judské. Dohledal ekonomickou prosperitu, kulturní kontakty se širokým světem, kdo chtěl jít s dobou, šel na sever, do královského sídla Tyrzy, později do Samaří. To byla města na úrovni. Tam bylo cítit tep doby. Byli to především králové Omrí, Achab a pak Jarobeám II., za jejíž vlády říše vzkvétala. Právě ti králové, které Hospodin nejvíc odsuzoval. Omrí byl původně vojenským velitelem, kterého na královský trůn povolalo jeho vojsko. Stalo se to v době bezvládí po smrti severoizraelských králů Baeši a Éli. Omrí pak ještě vojenskou silou zlikvidoval další 2 adepty na královský trůn, Zimrího a Tibního, aby pak vládl dalších 7 let. Navázal spojenectví se Sidónem. Sidonská princezna Jezábel se stala manželkou Omrího syna Achaba. Podrobil si Moab, založil Samaří. Stal se tak známým, že asyrské prameny té doby, ba až do vlády Sargona II., tedy přinejmenším dalších 50 let, nazývali izraelskou zemi zemí Omrího. Ani Omrí, stejně jako jeho předchůdci, nijak nebránil vlivům pohanské, kenánské bohoslužby. A za vlády jeho syna Achaba dosáhlo toto spohanštění Izraele vrcholu. Ne, že by na Hospodina zapomněli, ne, že by ho přestali uctívat, to ne, ale jeho kult promísili se zvyky kenánského pohanství. A pán Bůh tehdy zasáhl. Pověřil proroka Elíšu, který pomazal za nového krále nad severním Izraelem Jehua. Jehů celou Achabovu rodinu i jeho stoupence vybil. To byla ta událost v Izraelu, která byla zmíněna v textu první kapitoly, jak jsme četli. Tedy celou rodinu i jeho stoupence vybil a založil novou, také velmi úspěšnou dynastii. Ale ani tato změna nepřinesla božímu lidu uzdravení. Zahrávání si s pohanstvím pokračovalo, ba sílilo. Ekonomicky i politicky se ovšem zemi dařilo nadmíru dobře. Ekonomicky a politicky nejúspěšnějším panovníkem, a zřejmě nejúspěšnějším panovníkem severního Izraele vůbec, se stal čtvrtý král Jehůovské dynastie, Jarobeám II. Říkám-li, že se zemi dařilo dobře, neznamená to, že by se dobře vedlo všem. Naopak. Po desetiletích koketování s pohanstvím lidé pozapomněli na boží pravidla života, na vztah k bližnímu, na odpovědnost za druhého a za celé společenství. Každý hrál sám za sebe, podle své pravdy a svých pravidel. Za Jarobeámovy vlády extrémně vzrostly sociální rozdíly ve společnosti. Vládla nespravedlnost, korupce a lichva. A tady se už dostáváme k bodu, o kterém jsme přemýšleli před týdnem. Za vlády Jarobeáma II. Vystoupil prorok Ámos, judejec, který promluvil do poměrů severoizraelského království mimořádně silným hlasem. A nedlouho po něm, na sklonku Jarobeámovy vlády, někdy kolem roku 750 před Kristem, navazuje na jeho poselství prorok Ozeáš. Ten pak působil až do počátku období vlády judského krále Chizkiáše, tedy zhruba do roku 715 před Kristem. Jestliže období vlády posledních dvou severoizraelských dynastií, tedy Omriovců a Jehůovců, přineslo politickou a ekonomickou stabilizaci, i když zatrvalého a rostoucího duchovního úpadku, pak smrt Jarobeáma II. Otevřela znovu dveře chaosu. Během 30 let padlo 6 králů. Období vlády jednotlivých panovníků bylo krátké. Objevují se další královraždy, vzpoury a revoluce. Do toho rostoucí síla a vliv Asýrie, která nakonec, nejprve v letech 733 až 732, a pak v ještě větším rozsahu v roce 721, deportuje většinu severoizraelského obyvatelstva do Asýrie. Prorok Ozeáš tedy působí v době veliké politické nestability, v období neklidu, nejistoty, strachu, v období blížícího se účtování s lidem, který si zkoušel ochočit svého Boha. Žije a mluví v době, která je nesmírně podobná té naší, našemu 21. století. O čem mluvil? O soudech, o trestech a o milosti. Jeho kniha je velmi zřetelně rozdělená na dvě části. První z nich, kratší, známější, obsahující tři první kapitoly, je výrazně spojená s praxí Ozeášova života a se jmény jeho dětí. Druhá část pak obsahuje celou řadu prorockých výroků, které se sice mnozí autoři pokoušeli nějak rozstřídit, uspořádat, nějak rozškatulkovat, ale podle mého názoru to příliš efektu nepřineslo. Zdá se, že buď Ozeáš žádné dlouhé projevy nepronášel, nebo že se většina jeho výroků ztratila v moři času. Zůstaly jen poměrně krátké výroky, které se ovšem hluboce vepsaly do myslí posluchačů a zůstaly tak zachovány až do dnešních dnů. Jde o drobné útržky, které se točí kolem témat viny, trestu, milosti a naděje v Hospodinu. Vnášet do nich dodatečně nějaký řád se mi zdá marné. Všimněme si nejprve tří úvodních kapitol knihy. Většina křesťanů zná z celého Ozeáše právě jenom je, pokud pomíneme ty části proroctví, které cituje Nový zákon, a těch není málo. Výchozí situace je v podstatě kompletně popsána v samotné první kapitole, kterou jsme v úvodu přečetli celou. Prorok je vyzván, aby se oženil s prostitutkou. To je mnoha konzervativním křesťanům natolik trnem v oku, že vymýšlejí nejrůznější kličky a výklady, jak tento tvrdý a domněle nemravný příkaz oslabit. Mám ale za to, že Boží slovo je třeba vnímat tak, jak je napsané, samozřejmě se znalostí kontextu a s ohledem na něj. Ač to puritánskému srdci nezní nejlépe, starý zákon styk s prostitutkou nikde nezakazuje. Boží příkaz tedy nebyl v přímém rozporu s Mojžíšovým zákonem. Navíc, a to se mi zdá podstatné, prorok je vyzván nejen se s prostitutkou oženit, on si ji má zamilovat, jak čteme na počátku kapitoly 3. A že tu Hospodin nemluví jen o fyzické lásce, je zřejmé z pokračování verše. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy. Ozeášovo manželství má být demonstrací Hospodinovy lásky k nevěrnému lidu. I k nám. Že je tu až tak drsné přirovnání na místě, to si nemusíme vysvětlovat. Známe se dobře. Pán Bůh do toho šel a jde vždycky znovu. A šel až na kříž. Co je smrt na kříži proti lásce k prostitutce? Ten příběh nám trochu naznačuje, co jsme nad jiným příběhem, nad podobenstvím o milosrdném Samařanu, slyšeli v neděli. Tam to byl zákon lásky nad zákonem rituálu. V tomto případě jde o zákon lásky i nad zákonem mravním. To je věc, o které raději nemluvíme. Máme strach, abychom někoho nesvedli na šikmou plochu. Stále máme před očima ideál následování toho, který hříchu neučinil. I proto se chráníme každého kontaktu s hříchem, každé poskvrny, která by ve svém důsledku byla projevem nevěrnosti a nevděčnosti Bohu, který za nás dal sám sebe. Však je také psáno, zlého se chraňte v každé podobě. Soustředění na potřebu chránit se každého hříchu ale přehlížíme, že chceme následovat toho, který se kvůli nám nechal hříchem učinit, s hříchem stotožnit. To je víc než zhřešit. Tady jde o naprostou shodu, rovnost, stejnou identitu. Soustředění na vlastní čistotu by se tak mohlo stát jen jinou formou sobectví a v posledním důsledku způsobit, že bychom milost Boží přijímali na prázdno, jak jsme slyšeli v úvodním epištolním čtení. S jsou věci, které se nedají popsat žádnou normou. Jsou situace, kdy láska překročí všechny meze. Jinak by nebyla láskou. Zákonník ani farizeus to nikdy nepochopí, protože pro něj je rozhodující vnější projev, viditelný stav. Ale Hospodin se dívá na stav srdce. Druhou část Ozeášova proroctví, celých 11 kapitol, už nebudu ani popisovat, ani rozebírat. Projděte si je doma, pokud budete chtít. Na co ale chci v závěru upozornit, jsou poměrně četné pasáže, ke kterým se vraceli novozákonní autoři a citovali je. A nebo je známe i z jiných textů než z Nového zákona. Připomenu tedy několik veršů, které nám jsou takto až důvěrně známé, jen si většinou neuvědomujeme, že pocházejí právě od Ozeáše. Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život. Třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina. Usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo. Co vzklíčí, nevydá žádnou mouku. Kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci. Spleněna budou posvátná návrší Ávenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám, přikrýte nás. A pahorkům, padněte na nás. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sébojímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe, nepřijdu s hněvivostí. Navrať se tedy ke svému Bohu. Dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Kde je smrti tvá morová rána? Podsvětí, kde je tvůj smrtící žár? Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovi cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Takto a ještě mnoha jinými slovy mluvil prorok Ozeáš. Mluvil o vině a trestu, o soudu, ale i o milosti a o naději. Podívejte se na jeho knihu, jak jsem říkal na začátku, zdá se mi pozoruhodná. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 455 a po ní můžeme věnovat chvíli společným modlitbám. 455. píseň. Můžeme zůstat sedět, věnujme chvíli modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Pane Bože náš, děkuji ti za ta dávná slova proroka Ozeáše, za slova, která zněla do těžké doby, k uším, které nechtěli poslouchat. A přece slova, která ukazovala na tvoji lásku, která je tak nesmírná. My si to ani nedovedeme představit, co všechno znamená tvá láska k nám, jakou bariéru musí překonávat. A přece ty se k nám skláníš stále znovu a přijímáš nás za své vlastní. Za to tě chceme chválit, za to chceme děkovat a prosíme tě o moudrost k životu, abychom i v kontaktu s druhými lidmi, s lidmi kolem nás, uměli tuto tvoji lásku alespoň trochu představit. Amen. Připomenu některá z našich oznámení, především pozvání pro každého. Všichni jsme zváni do všech našich shromáždění. Nejbližší společné bude v neděli 30. ledna, kdy v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Bronislav Matulík ze sboru Církve bratrské v Praze na Smíchově. Bratr Matulík bude potom také na večírku stejnou neděli 30. vyprávět o své práci kazatele, šéfredaktora časopisu Brána i činnosti vězeňského kaplana. Od pondělí 31. ledna až do 2. února probíhá pastorálka kazatelů Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, které se za náš sbor zúčastní bratr kazatel Jakub Škarvan. Příští biblická hodina 2. února je první středou v měsíci, nebo první biblickou hodinou v měsíci. Je tedy vyhrazena novému misijnímu cyklu, jehož ústředním tématem ve školním roce 2010-11 je heslo srozumitelně o tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět. Zamyšlením k šestému tématu nebe, peklo a věčný život bude mít bratr kazatel Petr Dvořáček ze sboru Církve bratrské Benátky nad Jizerou, ale jak ho známe, víme, že především z Brna. Dnes je poslední možnost objednávky materiálu pro mimořádnou akci s názvem 40 dní z Biblií. Podrobnosti jsou uvedené na nástěnce, objednávky přijímá ještě dnes sestra Naděje Veselá. Předání knížek se uskuteční na kazatelské pastorálce 1. února. Tedy bratr kazatel by je měl přivést sem, neznamená to, že si musíte jet pro knihy do Havlíčkova Brodu. Dnes také končí sbírání vytříděného materiálu ze starých autolékárniček pro společnost ADRA na podporu zdravotnického zařízení ve městě Itibo v Keni. Hromadné předání zdravotnického materiálu na místo zajistí bratr kazatel Jakub Škarvan. Bratr Jaroslav Pacek prosí o vypracování výroční zprávy za rok 2010 za jednotlivé oblasti práce ve sboru o týden dříve než obvykle, nejpozději do 6. února a o předání buď do elektronické schránky, a teď nevím, jestli ji číst, protože Pacek a číslice 1@centrum.cz, ale ono to bude v zápisu na nástěnce i v tom minulém, takže si to tam můžete opsat, anebo bratru Packovi osobně. Tento termín, tedy 6. února, nelze prodloužit. V neděli 30. ledna bude po dopoledním shromáždění vydávat za šatnou bratr Eduard Klamka potvrzení o darech darovaných sboru za rok 2010. Narozeniny tady žádné poznamenané nejsou, tak tady mám ještě poslední oznámení. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka Brno ve spolupráci se židovskou obcí v Brně si vás dovolují pozvat na přednáškové a diskusní setkání v rámci cyklu Izrael a my na téma Yad Vashem, svědomí světa. Tato setkání jsou pravidelná, probíhají v Bílém domě, pravděpodobně je znáte, v sále Břetislava Bakaly, tentokrát tedy zase v 15 hodin 30. ledna v programu vystoupí velvyslanec státu Izrael, paní ředitelka křesťanského oddělení Muzea holokaustu Yad Vashem v Jeruzalémě a Pavel Fried, předseda židovské obce v Brně. Takže pokud budete mít čas a chuť, navštívte v neděli v 15 hodin sál Břetislava Bakaly. Další oznámení najdete na sborových nástěnkách anebo na webových stránkách. My budeme na závěr zpívat poslední píseň a nakonec povstaneme k závěrečnému apoštolskému slovu. Píseň 253, Zadar slova, 253. píseň. Povstaňme. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A milost našeho Pána Ježíše Krista, ať vás všechny provází. Amen.